хвалях Радио Свабода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больш подробязна. День 29 кастрычника 1937 году стал самой черной датой у истории белорусской литературы. Про то, какими сгадками был отзначен этот день сегодня, про 75 годов мы поговорим не в забаве, связавшись с нашей корреспонденткой у Куропатах. Але спочатку про истотные подеи у соседей. В Украине подводят выники парламентских выборов, которые прошли у минулую неделю. Поводле партийных списков лидируя партия региону, якая после опрацовки половы бюллетеню мая каля 35% голосов. Объединенная оппозиция «Батьковщина» набирает 22%, Компартия Украины 15%, партия Виталя Кличко «Удар» 13% и праворадикальная партия «Свобода» 8%. Таким чином по списах оппозиционные партии набрали больше, чем союз партий региону и коммунистов. Поводле попередних выников выборов по мажоритарных округах, каля чверти месса у парламенте завоевывают кандидаты от партии улады, еще чверть – оппозиция и незалежные кандидаты. Белорусскую реакцию на украинские выборы избирал Валер Калиновский.
Намесник старшини Объединенной громадянской партии Беларуси Лев Марголин важный выник украинских выборов бачить у тем, что партии улады не удалось сформовать конституционную большесть, каб далей менять основный закон под себе.
Это уже видовочно, это вельми добрый выник выборов. На мой погляд, коли навод оппозиция и те, кто супрестоит уладе, и не смогут набрать большесть голосов, то выстроят, что их будет вельми значная меньшесть, это так само вельми важно. И это само по себе все ж таки подкрепляет демократию и робит то, что зворот до минулого становится все ж таки немогчимым.
Лев Марголин меркует, что Украина вырвалась из евразийской авторитарной просторы, и это незворотно. Спадар Марголин зернул увагу на порушение и выкористание административного ресурсу на украинских выборах, але меркует, что это нельга поравнать с тем, что отбывалось в Беларуси.
Як нельга поравновать ситуацию у нас, бо там есть головное, что робить выборы выборами, это подлик голос в нашей краине, голосы уже не подлишивают.
Некольки белорусских правооборонцев теперь находятся в Украине, як сябры международной назиральной миссии НМО. Комментовать выборы они не могут, покуль не з'явится агульная оценка миссии. Ранее шмат разов назиральником на выборах в Украине бывал старшиня белорусского хельсинского комитета Олег Гулак, який теперь сочит за подеями на выборах Верховной Рады. Поравновуючи украинские выборы с белорусскими, и он зазначае.
Там реально кампания, у которой кандидаты споборничают. Там реально парламент, который мае намного больше полномоцтв, чем наш. По-другое, там все ж таки личить голосы. Там шмат уживается разных манипуляций. И в этом смысле там вельми далеко до идеалу, безумовно. Але все ж таки процедура подлика голосов там есть. Так само там со списами выборщиков больше разумелая и прозристая ситуация.
Разом с тем, по Украине опошние 2-3 кампании уровень прозристости и демократичности выборов становится гордым. Горшим, признає спадар Гулак. Політолях Алексей Король позитивно оцінює минулі вибори у Верховну Раду України.
Думаю, що якраз виніки цих виборів свідчать, що шанс на розвиття демократії в Україні є. Те, чого найбільш за все боялися, що може бути відкат, на щастя, не справдилося. Україна пройшла межу невозврата до авторитарної системи керування. І це відрознює, скажімо, Україну від Білорусі, ну і заодно дає ніякі сподівання і білоруським демократичним силам.
Спадар Король меркує, що білоруські вибори немає як навіть порівнювати з українськими.
Там були вибори з усіми атрибутами свободних виборів. Максима і були певні фальсифікації, але, скажімо, у межах звичайної демократичної процедури. І як свідчать соціологи, що це одне з у межах 5-7%. А у нас нема виборів, у нас є призначення, совєтська модель.
Такое меркование Алексея Короля. Наступствы выбора у Верховную Раду Украины, которые прошли в минулую неделю, мы протягиваем обмерковывать с супрацовницей украинской службы нашего рады Марьяной Драч.
Доброго вечора.
Марьяна, напередодні выборов выказывались застероги, что Украина, по прикладу Беларуси и России, у парламентах, яких нема представников оппозиции, может скатиться до авторитаризму. И выглядит, что гэты прогноз не справдился, потому что оппоненты президента Януковича будут иметь выразное представительство у Верховной Раде. Это означает это, что Янукович стратит контроль над парламентом?
Президент Янукович, безперечно, такого контролю не будет. буде втрачати, тому що за українською конституцією президент України має багато повноважень. І зараз доля виборів фактично ще вирішується, ще крапки не поставлено, тому що зараз ще триває підрахунок голосів у мажоритарних округах. І за партійними списками партія президента на першому місці. Опозиція також вагомо представлена, але якраз залежно від того, якими будуть результати виборів в мажоритарних округах, і буде ясно, скільки влади буде в президента. І тут зараз питання не в тому, що він втратить владу, а яку буде мати владу. Чи це буде проста більшість, чи, можливо, разом з комуністами, а лунають і такі побоювання, що президент матиме конституційну більшість, а в такому разі є загроза, що він зможе і змінити правила гри в Україні кардинально, аж до того, що можуть обирати президента в парламенті. Але це, звичайно, згодом, і це лише один із сценаріїв.
Мар'яна, одною із зауваг у назіральників до українських виборів були, у приватності, часті зміни складу виборчих комісій. Ось з чим це могло бути зв'язано, і чи виказувала опозиція претензії, що їх представників у комісіях мало, або що підлік голосів мог бути несправедливим?
Щодо цього було багато нарікань, і говорили про те, що якраз у виборчих комісіях бере багато участі представників технічних партій, які насправді представляють партію влади або деяких мажоритарних кандидатів. Також критика лунала на те, що представники опозиції не мали доступу пройти в такі комісії через під час жеребкування. І є гаряча новина про те, що колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко якраз оголосила голодування на знак протесту проти сфальшованих і нелегітимних, на її думку, виборів народних депутатів. І один з аргументів Тимошенко якраз порушення, які нібито відбувалися під час формування дільничних комісій.
Дякую, Мар'яна. Таким чином, одна з додаткових новинок до виніку українських виборів – це те, що опозиційна діячка Юлія Тимошенко признала їх несправедливими і обвістила голодовку. Ну, а про те, чим українські вибори відрізнялися від білоруських, ми питалися сьогодні у мінаків на вулицях Пірстя.
Да, я думаю, конечно, отличие есть. Во-первых, через там результат не настолько явный. У них там, конечно, очень много таких юморных ситуаций. Ну, сама я не следила за этим. Просто вот что вот вчера даже на концерте говорили, что украинцы, что побыстрее хотят посмотреть результаты, как там все прошло.
У наших выборах я не удельничала, я бойкотировала выборы. Это была моя особливая позиция. И я ни колечки об этом не шкодую. Приходилось быть в Украине, и я лечу, что они некие вольнейшие, что там все равно больше свободы.
Ну, то, что касается выборов в Украине, я глубоко не наблюдал. Ну, то, что было видно, то, что избирательная кампания в Украине проходила. Это и пикеты, это и публикации, это и призывы. Это эти страсти, которые сегодня продолжаются в Украине, в отличие от Белоруссии. В Белоруссии, можно сказать, что выборов практически не было.
Земля и небо. Выборы на Украине и выборы у Беларуси. Мы бачим шмат партийную систему, мы бачим реальную конкуренцию. Там есть реальная будет конкуренция, навод, когда оппозиция не зуме больше.
Была на Украине как раз перед выборами и поразило количество пикетов, количество информации, которые раздаются про разных кандидатов, количество встреч с кандидатами. Я не знаю, насколько там были нарушения или не были нарушения, но страна, во всяком случае, хотела сделать все, чтобы этих нарушений не было.
Широко кажучи, я не назирала за выборами в Украине, мне не цікава остатняя країна, мне цікава таки Беларусь. Нашим выборам, ну, тяжко назвать было это выборами, бо не было никакого адреналину, не было ощущения никакого выбора, вогуле, от слова выборы.
Если честно, очень сложный вопрос, я абсолютно не слежу за новостями, только сейчас узнал, что эти выборы состоялись украинские, поэтому ответить на него вряд ли смогу. Могу сказать только по-белорусски. Странные и для меня шокирующие. Я знаю, что белорусские нельзя считать свободными. А считать украинские свободными, не могу ответить.
Так параўноўваюць украінскія і беларускія выбары берасцейцы, да якіх сёння звяртаўся наш корэспандэнт. З вами Радіо Свобода і зараз да ще одних виборів. Учора у Литві відбувся другий тур парламентських виборів, і агульний їх винік, на їх арифметично перемогла опозиція. Але президент Грибаускайте створила інтригу, заявивши, що присутність партії праці одного з переможців виборів в урадовій коаліції неприймальна. І виніку не зрозуміло, яким же буде новий урад Литви. З гетим спробував розібратися мой колега Юрий Дракохруст. Юрий, і таким чином спочатку, який арифметичний винік виборів?
Ну, винік такий. Перше місце зайняли соціал-демократи, у їх 27% голосів у Сойме. На другому місці консерватори, основна партія, яка зараз при владі, 23%, амаль стільки ж. Третє, та саме популістська партія праці на чолі з предпринимальником Віктором Успаскіх, 20%. Четверте місце партія былого президента Паксаса, вона отримала 8% мандатів. Ну і нарешті лібералі з теперішньої урадової коаліції 7%. Еще вчера оппозиция, социал-демократы, партия працы и прихильники Паксаса сустрелись и домовились об створении урадовой коалиции. Яны разом мают 79 мест со 141. Ну, сдавалось, все вырашено. Большесть. Але сегодня спадарыня Грибаускайте взорвала, так бы мовить, политичную бомбу этой своей сенсационной заявой.
А какие претензии у президента до партии?
Ну вот цитата. На мою думку, у формования ураду не может удельничать партия, якую подозрают у множестве грубых порушений у парадку выборов, в наявности черной кассы, лидеры якой являются обвинаваченными у криминальной справе, сказала Грибаускайте подчас встречи с лидером социал-демократов, наибольш реальным кандидатом у премьеры Альгердесом Буткевичусом.
А ці може литовская президентка заблековать формование ураду с партией праці?
Ну, видите, як ось мені тлумачили спеціалісти, формально ні. Президент Литвы близко не має таких повномоцтв, як президент Беларуси і навіть президент України. Але затягувати процес затвердження нового уряду яна може. Демонструвати громадству, як соціал-демократи, так би мовити, оскоромились союзом з ось цією вельми такою одіозною партією, так само може. Ну і потім у будучині стосунки нового уряду на чолі з господаром Буткевичусом, хоча й за все, з президентом будуть сапсованими, коли в ураді будуть представники партії неприймальної для президента. От, як кажуть експерти, президент здійснює на ситуацію своїм авторитетом, а не формальними повномоцтвами.
І коротко, Юрій, якою ж махчима розвитцю подію?
Ну, тут на відавоку ось дилема поміж абіозної репутації певної політичної сили і волі народу. Відомої ситуації по Білорусі. А ось, у принципі, соціал-демократи можуть пойти на коаліцію з консерваторами, ось дві переможні партії, хоча насамреч, ну, у політичному житті Литви, вони хоча обидві такі істеблішментарні, але, ну, вони живуть як котка з собаком, що називається. Соціал-демократи всю кампанію виборчу робили на критиці консерваторів. І зараз їм, як би, не зусім з ними об'єднуватися. Ну, і до того, до сьогоднішньої заяви президента, ось ніхто ж соціал-демократів не примушав учора публічно заявляти про коаліцію з партії праці. І тому, ну, відмовлятися від своїх слов у політиці – це не надто пригоже, і тому перед литовськими соціал-демократами доволі складана проблема стоїть.
Про нечеканий винік литовських виборів ми говорили з Юрієм Дракохрустом. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. У Мінську відзначають 75-ту годовину масового розстрілу національної еліти. У Куропатах відкрили меморіальний знак розстріляним офіцерам польської армії з білоруського катинського спису. Уладальники забавляльного комплексу у Куропатах змінили білборд, який обвіщав про хутке відкриття бульбаш-холу. Невеста і адвокатка Дмитра Дашкевича збираються до його у Мазирську кальонію, чекаючи махчимого виязного суду над політв'язням. В Україні подводять виніки парламентських виборів. Поводля оцінок білоруських політиків, там пройшла кампанія з усіми атрибутами виборів свободних. Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що в уладі не місце представникам партії праці, які опинулися серед переможців виборів. Працягуємо програму. 29 кастрычніка у Менску означаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Прадстаўнікі беларускай філіі міжнароднага таварыства «Мемарыял», дэмакратычныя актывісты у першай палове дня наведалі месцы, дзе адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Гэта не толькі Курапаты, але кальварыйскія могілкі Лошыца, Трасцянец, парк Чалюскінцаў. З Курапатам вернулася наша корэспандэнтка Інна Студзінска. Інна, на сувязі. Прывітанне.
Добрый день. Сёння о 4-й гадзіне у Карапатах адбылося адкрыццё мемарыяльнага знаку ў памяць польскіх афіцэраў, якія загінулі на тэрыторыі Беларусі. Гісторык Ігар Кузнецоў узгадаў, што учора ў звароце на дзяды Зянона Пазняка было заяўлена, што быццам бы выключана, што ў Карапатах можа знаходзіцца прах польскіх афіцэраў. І вось гісторыкі па-ранейшаму сцвярджаюць, што як мінімум 3780 чалавек у катынскім спісе менавіта палякаў. А чаму няма беларускага спісу? Таму што яны праходзілі транзітам, яны тут не знаходзіліся, і пачаліся гэтыя расстрэлы ў красавіку 1940 году, а апошняя партыя была расстраляная ўжо ў чэрвені 41 году. І адбываліся яны ў Беразвечы, Баранавіча, Хворшы, Асінторфі. І гэты спіс альбо быў знішчаны, але альбо ён у Маскве, і так яго няма. Праўда, паэт Уладзімир Некляеў сказаў, што мы ніяк не можам падзяляць людзей на сваіх і чужых. Мы ніяк не можам падзяліць жывых, а калі будзем дзяліць яшчэ і мёртвых, мы ніколі не прыйдзем да згоды і не прыйдзем да Беларусі. У Карапатах дзясяткі тысяч рускіх, габрэяў, палякаў, людзей іншых нацыянальнасцяў. Нельга іх дзяліць па шостай графе. Некляеў узгадаў, што 132 беларускіх паэта, пісьменніка, прадстаўніка інтэлігенцыі было расстраляна ў ноч на 29 кастрычніка 75 гадоў таму, і стралялі іх без разбору, не зважаючы на тое, што было запісана ў той самай гэтай шостай графе.
Інна, а як яшчэ былі згаданыя вот гэтыя падзеі, менавіта звязаныя з трагічным лёсам беларускай нацыянальнай эліты?
Ну вось адбыліся малебны, прычым святары розных канфесій, і уніяцкія, каталіцкія, праваслаўныя адслужылі службы там. І яшчэ сёння каля крыжа пакутнікам пачалі чытаць паіменны спіс усіх расстраляных у Менску. Паводле гісторыкаў, вакуль у Менску было 8 месцаў масавых расстрэлаў, і было знішчана каля 190 тысяч чалавек. Гэта не толькі Курапаты, Трасцянец, гэта шмат іншых месцаў. І вось гэтыя вядомыя прозвішчы, а вядома толькі з гэтага спісу са 190 тысяч толькі 5772 прозвішчы. Сёння пачалі чытаць некалькі вось толькі першых літар, натуральна ўсіх не маглі згадаць, толькі А, Б, В. І вось у гэтым спісе 65% гэта сяляне, калгаснікі, 25% рабочыя, 15% інтэлігенцыя. Потым будуць у некія іншыя памятныя знакі чытаць вось так паступова спісы астатніх загінулых.
Дзякуй, Інна. Я нагадаю, што на сувязі была наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Раней мы паведамлялі, што грамадскасць аб'ядналася ў ініцыятыву, якая патрабавала спыніць будаўніцтва ў Курапатах забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол». І ось стало вядома, што наша рэстаранная група, уладальнік гэтага комплексу, змяніла білборд, які абвяшчаў пра хуткае адкрыццё «Бульбаш-холу». Цяпер на гэтым месцы рэкляма іншай рэстарацыі, якая таксама належыць названай рэстаранной групе. Ці сведчыць гэта пра тое, што забаўляльны комплекс ўжо не будзе называцца «Бульбаш-хол», што так абурыла беларускую грамадскасць? З падрабязнасцямі наша корэспондэнтка.
Уладальнікі бренду «Бульбаш» сёння пацвердзілі Радыё Свабода, што не маюць ніякага дачынення да пабудовы забаўляльнага комплексу ў Курапатах і надта прасілі болей іх не турбаваць у гэтым пытанні. Ад любых далейшых каментароў яны адмаўляюцца, гаворыць Марыя, памочніца кіраўніка кампаніі.
Мы па адношэнню к «Бульбаш-холу», то есть в строительстве мы не участвуем и по большому счету никакого отношения к ним не имеем. Вот, что они используют нашу торговую марку, да, то есть они просто зарегистрировались в другом классе и чуть-чуть по-другому Бульбаш, без твердого знака. То есть у нас разрешено регистрация в различных классах торговой марки одной, например, там, не знаю, может, в классе ресторанов они и общепита зарегистрировались. Мы зарегистрированы в классе алкогольный продукт.
Однак, еще до недавнего часу побудова забавляльного комплексу анонсовалася як супольный проект нашей ресторанной группы и бренду Бульбаш. Звестки про это выдаленные с самих сайтов компании, але их еще можно знайсти в интернете. Есть у сусветным сетеве и варианты логотипов комплексу, на яких назва Бульбаш Холл змешчаная вялізнымі літарамі. А цяпер непасрэдна на сайце праекту, які праўда яшчэ знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, лагатып прадстаўлены без назвы. Ці азначае гэта, што ўладальнікі брэнду Бульбаш адмовіліся ад удзелу ў сумнеўнай пабудове? Самі яны каментаваць гэта адмаўляюцца. Адна з ініцыятаркаў кампаніі «Стоп Бульбаш Холл» Ганна Шапуцька лічыць, што менавіта грамадскі пратэст супраць назвы забаўляльнага комплексу змусіў Бульбаш даць адваротны ход.
Лічу гэта маленькой перамогой грамадства. Все-таки вот то, что грамадство узнялось, выказало свой протест супрать этой назвы, это так само головное, за чего вот они таким чином себе повели. А лишь это не вырешает головное питание, то есть это побудова загуляльного центра, как бы она ни называлась, а лишь оно все равно, этот центр находится на урочище Куропат, можно сказать, на похованиях, на костках людей, которые тут были безвинно закатованы сталинскими катами. И тому все равно треба змагаться за то, как эта забудова спинила свою працу, не распочавши ее.
Сказала нашему радио Ганна Шапуцька.
Пражский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Пражський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
Несправджаныя шансы беларускай дэмакратыі – гэта тэма апошняга выпуску «Пражскага акцэнту», які вядзе Сергей Навумчык. Яго вы пачуеце неўзабаве. У Мазырскай калоніі не пацвярджаюць звесткі пра правядзенне заўтра, 30 кастрычніка, выязнога пасяджэння Мазырскага суду, на якім будзе вырашацца, ці накіруюць Дмітра Дашкевіча з калоніі ў крытую турму. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
29 кастрычніка у Мазырскай калоніі не казалі пэўна, ці адбудзецца 30 кастрычніка выязны суд, спасылаючыся на тое, што суддзя напярэдадні захварэў.
Знаеце, я даже без паняцця не падскажу вам.
А как гэта уточніць?
Ну, я не знаю, как.
Нават калі не будзе дакладна вядома, што паседжанне не адбудзецца, нявеста Дмітра Дашкевіча Настя Палажанка з адвакаткаю збіраюцца заўтра ехаць у Мазырскую калонію. З 25 кастрычніка, калі адвакатка апошні раз бачыла Дмітра Дашкевіча, лістоў ці званкоў ад яго не было. Пра настрой Дмітра на перад дні паседжання Наста кажа гэтак.
Безумоўна, ён напружаны троху з нагоды гэтага суду. Па-першае, гэта не толькі як бы невядомае заўтра, не толькі новы этап, але гэта і безумоўна новыя умовы, новыя людзі, новая адміністрацыя, не выключаны нейкія новыя правакацыі. Ну, Мазыры хоць было і складана, але у той ці іншай ступені мы ўжо прынамсі ведаем, чаго ад каго можна чакаць. А тут як бы новая невядомасць, турма крытая, строгага рэжыму, ясна, што там і іншыя людзі, і іншы ўзровень. Я, канечна, пераканана, што ён справіцца з гэтым. Вецер ўжо дастаткова шмат што прайшоў і вытрымаў. Ну, паглядзім.
У канцы жніўня лідар Маўдова фронту Дмітра Дашкевіча на судзе ў Глыбоцкай калоніі быў асуджаны яшчэ на год зняволення паводле абвінавачвання ў непадпарадкаванні адміністрацыі. Адбываць новае пакаранне актывісты накіравалі ў Мазырскую калонію. Паводле Дмітра Дашкевіча, у Мазырскай калоніі ён адразу трапіў пад ціск адміністрацыі. Да таго ж яго зневажалі і пасадзілі ў карцэр. Там актывіст на знак пратэсту абвясціў галадоўку, якую скончыў праз 10 дзён, калі яго перавялі ў памяшканне камернага тыпу. На пачатку кастрычніка Дмітру Дашкевічу абвясцілі, што яго справу будзе разглядаць выязны суд, каб вызначыць, ці трэба яго пераводзіць з калоніі ў турму. У якую турму могуць перавесці Дмітра Дашкевіча? Наста Палажанка кажа пра два варыянты: гарадзенскую і жодзінскую. Гарадзенская турма, паводле звестак актывісткі, знаходзіцца ў будынку яшчэ царскіх часоў. Палажанка спасылаецца на лісты вязня гэтай турмы Мікалая Тухоўіча, які апісаў, як там бывае холадна. А вось жодинская турма, поводле звестак нашай палажанкі, вызначаецца вельмі жорсткім абыходжаннем ахоўнікаў і своеасаблівымі парадкамі, усталяванымі адміністрацыяй.
Я разумею, міцер больш скептычна ставіцца да жодинскай турмы. Па-першае, ён быў ўжо ў жодинскім СІЗА, там у нас былі праблемы з выкарыстаннем беларускай мовы. Я тады сустракала з начальнікам, мы пісалі лісты ў міністэрства культуры, да міністра Латушкі. На стажування білоруської мови. Тоді у жодинській турмі у нас просили пробачення після цього інциденту, тлумачили тим, що там працює шмат малоадекуваних людей, які поскончали декілька класів, менавіта з лахови. І, відповідно, може бути якби, такі непорозуміння. Пам'ятаю, що на жодин було більше проблем. Були проблеми з літературою, якби. Там якісь свої правила, які рознялися від володарського. На володарського одно можна, там в жодина при цьому той самий нельга. Я не могла досилати їм роздруковки, передати ніяк літературу не могла. Там був дурдом.
З політв'язнів у укритих турмах зараз знаходиться були кандидат на президента Миколай Статкевич, юно Могилевській турмі, і предпринимальник Миколай Тухович, якого тримають у Городянській турмі. Обидва трапили у укритих турми нібито як злосні порушальники режиму. Обидва ж шмат разів повідомляли про додатковий тиск. Миколай Статкевич писав про чоловіка з неустойливою психікою і хворого на СНІД, який опинився разом з ним у камери і незабаві заявив, що Статкевич його нібито побив. Миколай Статкевич назвав цей інцидент провокацією. Свояки в'язня Городянської турми Миколая Туховича міркують, що того навмисно змістили одну з самих холодних камер, де узимку навіть у день в'язні вимушені сидіти у шапці.
Звістки про політв'язню збирав Олег Груздилович. А зараз слово слухачу свободи.
Бандиты ночью действуют, а Лукашенко днем. Вот конкретный пример. Советская Белоруссия. В Белоруссии повышены предельные, максимальные отпускные цены на социальную, значимую хлебобулочную и молочную продукцию. Цены на низкожирное молоко и кефир, то, что пенсионеры и старики кушают, повышаются на 35%. А? На некоторые виды хлеба на 10%. Вот и все. Как можно назвать этого человека нормальным? Алло, больница, кто там? Посмотрите. Это ж ненормально. Он человек очень больной, мне кажется. Он болен. Поэтому надо посмотреть, потом будем жалеть, что столько лет терпели больного человека.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Менску адзначаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. У Курапатах адкрылі мемарыяльны знак расстраляным афіцэрам польскай арміі з беларускага катынскага спісу. Уладальнікі забаўляльнага комплексу ў Курапатах змянілі білборд, які абвяшчаў пра хуткае адкрыццё бульбаш-холу. Нявеста і адвакатка Дмітра Дашкевіча збіраюцца да яго ў мазырскую калонію, чакаючы магчымага выязнога суду над палітвязням. Ва Украіне падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў. Паводле ацэнак беларускіх палітыкаў, там прайшла кампанія з усімі атрыбутамі выбараў свабодных. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што ва ўладзе не месца прадстаўнікам партыі працы, якія апынуліся сярод пераможцаў выбараў.